Bostak eta amairu minutu ditugu eta tertuliarako tartea irekiko dugu datozen minutuetan. Eskola segregazioari buruz arituko gara, izan ere, azken egunetan albisteak jaso ditugu kontu honen arira. Gasteizko Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak prentsa agerraldia egin zuen eta hainbat kopuru eta datu maigaineratu zituen. Aurre eta lehen hezkuntzan, aurre etorkinen 182 eskola publikoan omen dago matrikulatuta eta 108 baino ez dago itunpeko ikastetxeetan. Pare bat urte okerrezpanago daramatzateia salaketa honekin eta egoerari buelta eman nahian eta eskolean segregazioa edukiko dugu izpide orduan gaurko tertulian eta horretarako bi gonbidatu ditugu. Alde batetik Jagoba Zulueta dugu, arratsaldeon Jagoba.
Arratsaldeon.
Eta bestalde batetik Alaitz Amundarain, arratsaldeon Alaitz.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Eskola segregazioari buruz hitz egingo dugu, baina hasteko eta behin Jagoba adibidez zurekin hasteko, zergatik esango zenuke ze irakurketa egiten duzuzuk egoera honen aurrean? Esan nahi dut, zergaitik gertatzen da segregazio hau?
Bueno, nik uste segregazio horiek ez direla kasualidadez gertatzen. Za orain nik uste indarra handi hartzen ari da egoera hau da, azken batean etorkinen seme-alabak eta errenta baxuko familietako ikasleak nola segregatzen ari diren eta baztertzen ari diren eskola zehatzetan holako espazio espezifikoak sortu zorretarako, baina egia da beste segregazio batzuk ezagutu ditugu eta ezagutzen ditugu oraindik ere, erlijiozkoak, sexu-bidezkoak edo hizkuntzarena izan da, nik uste hemen sekulako borroka eta hezkuntza komunitatean lana ekarri duena belaunaldi batzuetan, eta gu badakigu hoien atzean beti egon dala nolabait ere estatu kuboa mantentzeko intentzio bat, eta argi dago klase sozialak pasatean ikusten dira existitzen direla, badagoela arrazismo implizito bat gizarte egituran, eta azken batean nolabait ere leku konkretuetan eta eskola konkretuetan kokatuz eta segregatuz aurra hauek eta gazte hauek maila batean mantentzen direla beste espazio batzuk blindatuak hoien erabilera eta gainera pixkat jendartea egungo parametroen arabera erreproduzitzeko bidea jartzen direla eta ez nolabait ere beste balore eta kohesio faktore batzuen arabera antolatzea jendartea.
Alaitz, ez dakit ados zauden irakurketa honekin?
Bai, erabat ados, gainera Jagobak aipatu duen bezala, lehen oso markatu ezela hizkuntza segregazioa ez, eta nik uste oraindik gai honekin ere baduela erlazioa ez, jarraitzen duela izaten, nik uste urte gutxiago, baina irrate honetan bertan ere irratsaio ezberdinak egiten dituzten kolombiarrek eta ere aipatu izan dute ez, beraiek ona etorri zirenean kasu honetan exilio edo bezala beraien seme-alabak zuzenean bideratu zituzten A eredura, bai? Eta hor orain dela urte batzu behintzat, eta nik uste orain diken ere jarraitzen dutela ez, zuzenean, eta bereziki ama hizkuntza gaztelaniaz zutenak, ez, zuzenean A eredua zegoen ikastetxetara bidaltzen, ez. Orain, nik uste pixka bat gutxiago, beraiek adibidez badute elkarte bat, eta haiek adibidez lana egiten dute D eredura joan ditzezen, ikusi dutelako benetan D ereduarekin, ez, hobeto ezitzen direla eta askoz ere integratuagoak edo egoten direla etorrita ona, ez. Hori hasteko esango genuke eta lehen eta horrez gain orain azkeneko urtetan argi eta garbi publikoetan banatzen dituztela eta horre Jagobak esan duen bezala klase soziala dela eta ez horre hasiko ginateke segregazio ezberdinen inguruan hitz egiten.
Hezkuntza gaur egungo hezkuntza ereduak tresnarik eskaintzen du egoera honi buelta emateko edo behintzat konponbide bat bermatzeko jago ba.
Bueno, nik uste alaitzek apuntatu dula faktore bat, oza, eta da bideratu egiten direla. Eta bideratzen alde badia, azken batean politika publikoetan baudela irizpide batzuk, hain zuzen ere, arazoa eragiten dutenak soluzioa baino zuk aipatzen zenunea baliabide dauden, pues argi dago ja neurri batzuk arazoa sortzen dutela soluzioa baino, ez? Biztan da eta bueno, azken batean ikasle guztiek behar dituzte dauzkate behar espezifikoa, baina nolabait ere Euskal Herrira lehenengoz datorren ikasle gazte batek edo aur batek pues harrera egiteko baliabide propioa behar ditu. Eta azken batean eskoletan, bueno, eskola hezkidetzailea izateko, nahi ere euskaldunak izateko, inklusiboak izateko, behar dituzte baliabide batzuk, gaur egun biztan da ezozkatenak, are gehiago, hezkuntza komunitatetik, ikuset eragile guztiatik, salatzen ari da azken batean, eta horren kontura badago, nolabait ere irakaskuntzako alor gehienetan, pues, protesta eta greba dinamika bat ezagutzen ari garena azken hilabeteetan, krisi ekonomikoak utzitako murrizketetatik hasita, bakatu, bueno, planteatzen duna, baliabideak falta direla, benetan, Euskal Herrian nahiko genukeen hezkuntza sistema eduki alizateko, minimoetara iristeko ere, ez? Osa, murrizketak izan direlako, ratioak ez direlako respetatzen, edo onditu egin direlako, baliabide espezifikoak ez daudelako anistasun egoerei aurre egiteko, eta orduan, nik uste badagoela politika publiko norabide oker bat, eta gero baliabide falta nabarmena, kontutan izan da, alaitzek eta biok aipatu ditugun segregazio mota hori guztia gaina, normalean gurutzatu hau dela eta denak norabide berean egiten dutela, ez? Eta da, azken batean, pues, komunidade sendo eta kohesionatu bat eragi, sortzeari begira, pues, konponbideak baino, gatazka fokoak etengabe eta permanenteki piztuta mantentzeko pues, joera daukatela.
Bai, ados jagoarekin eta berak zioen bezala baliabide hoien murrizketa egon den horrekin hasteko baliabide hoiek ba bueno, ez? Lortu edo eman beharko lituzkete hasteko, baina hor oinarritik aldatu beharra dago hezkuntza sistema eta segurazki ere aldaketa hori egiteko badenbora eta ondo pentsatu beharko litzatekeela, baina badaudela oraindik badaude aukerak eta nik gehiegi pentsatu gabe nahiko errez ikusten ditut nire ustez pixkat partxe bat egin jarri daitezkeela pixka bat laguntzeko eta hasteko publiko ez gain kontzertatu guztiei derrigortzea kantitate bat, ez uneko bat gutxienez hartzea beraien ikastetxeetan izango litzateke, eta gero lehen aipatu dudan bezala ja oinarritik aldatu beharko litzateke, eta pentsatu ongi, ez sistema honek beharko lukeen aldaketa. Baina, hasteko, nik ez dute ulertzen, inundik inora, nola daiteken ikastetxe batzuetan, ez? Ehuneko 30 baino ikasle etorkin gehiago izatea, hau da. Gutxi batzuen artean, ikastetxe oso gutxin artean hainbeste izatea eta gainera Eusko Jaurlaritza berak ere esaten duenetik gainera, ehuneko 25 dela gehiengoa, ez? Hasteko ja ikastetxe batzuk badaude askoz ere gehiago, baina kontuan hartuta, Gasteizen bertan zenbat ikastetxe dauden, kontzertatu publiko, hori banatu egin beharko litzateke nire hasteko partxeoa, zuzen-zuzenan nire ustez aurrela izan beharko luketela, eta noski Eusko Jaurlaritzak kudeatu beharko lukela, ordaindu beharko balut edo dana dalako hor dago puntu bat, ez? Aipatzen dutena, bueno, neurrietako bat Gasteizko Euskal Eskola Publikoan aldeko plataforma bioena berez ikastetxe bat bakarrean ere inork lukela ordaindu behar, bueno, ni orain ez naiz hasiko eta hori ere beste eztabaida bada, ez? Baina ba hasiratik Eusko Jaurlaritza bere kontu hartu beharko luke hasteko partxeoa egiteko eta gero neurriak ja pentsatzen hasi ba honi nola buelta eman eta benetako neurriak nola ez hartu ba azken finean ikasle eta gazte hauek integratzen joan ditzezen eta benetan plataforma honek dion bezala gizartearen erreflejo ikusi dezaten edo beraien ikastetxetan eta ez benetan ez bere auzoan gertatzen edo dauen giroa islatu gabe edo agertzen den ikastetxe ezberdin batera, ez? Geto edo hitza ez dakit egokia den erabiltza, baina bueno, nik uste bai ikastetxeko ikastetxe batzuetan geto hitzare erabil daitekeela, ez?
Beraz, Jagoba, zu ados zaude, egoera honi buelta ematen hasteko alaitzek planteatzen duen partxeo horrekin?
Bai, nik uste neurri zehatzak hartu daitezkeela orain. Egia da, eta hori bada elementu oso importantea, erabaki asko hezkuntzaren inguruan ezin direla Euskal Herrian hartu. Behintzat, debeku hori daukagu, ez? Badago buru jabetza problema bat, eta nik uste arazo politiko hori ere, mai gainean jarri behar da, hain zuzen ere, buru jabetzaren eskaera ez delako soilik lotzen, erabaki politiko nagusi batzu, baizik eta eguneroko bizitzan benetan erabaki sendoak eta gure komunitateak eta gure herriak behar dituen erabaki horiek hartzeko beharrezkoa izan behar dela. Eta hau da, nik uste, adibide garbi bat, ez? Bestelako hezkuntza sistema behar dugu, eta hori artikulatzeko zera. Baina egia da, bitartean hartu aitezkela erabaki batzuk, nire ustez, politika publikoen ikusuntetik, eta nik uste talaitzek esaten duena bidezkoa da, benetan, ala ere izkutatu egiten dira, zan edete, esango dute, noraitere kuota horiek ezarria daudela, kuota horiek ero ez dira errespetatzen, zergatik, eskola hauek badozkatelako sistema pixka baten jendea busatzeko, eta noraitere pixka guztok ez dituzten personak edo pixkate urbilez daitezen, tasak direla, edo puntuazio sistemak, edo bestelakoak, eta horiek onartu egiten dira instituzioetatik. Pixka noraitere babestu egiten da, ebora hori azken batean logika berdinaren gainean daudelako eraikita. Baina, bitartean ikuset, aldarrekatu behar dala azken batean, baliabidea falta baldin badago, baliabide horiek dirukutsa komun batetik ateratzen diren linean eta instituzio publikoetatik ateratzen diren linean, jar daitezela baliabideak soilik nolabait ere ikasle hauek hartzen dituzten ikusutzik eta nolabait ere segregazioaren zama nolabait ere bere gain hartzen ari diren eskolen gainean eta nolabait ere horrek suposatzen du kentzea nolabait ere bere eginkizun objektiboarekin, eta azken batean ikasle guzti hizkuntza ematen eginkizun horrekin betetzen ez zuten eskolekin. Nik uste hori da neurri bat zentuzkoa, nolabait ere pixkat horri beltzeko. Baina egia da, bestetik nik uste behar dala ere hizkuntza komunitatean erreflexio sakona, azken batean demostratu da herrigintzaren ikuspuntutik herri honetan, nolabait ere horrelako egoerei, segregazio gorei aurre egiteko, kemen eta irudimen handia erakutsi da, eta auzolanetik sortu direla hezkuntza proiektuak bete izan dituzena politika publikoek eta instituzio publikoek betetzen ez dituztenak. Eta egia da, nik nago maila batean honek, pixka bat, arazo honek, noide, transversalki denak ikuitzen dezote gaituzten, eta azken batean, badaude nolabait ere eskola elitista batzuk, pixka bat oso blindatuak, nolabait ere, etorkinen seme alaben aurrean, edo renta batxuko familietako seme alaben aurrean, baina, nik uste dut ere, pixka bat ikusten degula orokorrean oso datutako gaia dela, eta nik uste horrek behar duela, erreflexio pixka bat, intelektual bat, ere, jendearen partetik, denon partetik, ikusteko, ezotegaren aplikatzen ari, eredu bat, orokorrean pixka bat, zera, ez? Nahi tarez ez esango, baina, instalatuta dauden beldur batzuk, nolait ere, praktikara eramaten dituenak, eta zentzu hortan, zeik uste, instituzioei, eta eskola jakinei erantzukizunak eskatu behar zaila, baina badala ere, nire ustez, reflejo bat jendartean sartzen ari diren bestelako idei, nire ustez, arriskutsuen ispilu ezote den izango.
Bai, nik ados erabat, baina nik bai ikusten dudala aukerak momentuz behintzat ba kontzertatuak itunpeginkoak diren ikastetxe horiei baldintzak jartzen zaizkie, beste mota batzutako baldintzak, eta hori beste baldintza puntu bat bezala jarri daitekeela momentuz eta gutxienez kuota hauek banatu, ez? Eta gero zuk esan duzun bezala jendartean ere hausnarketa egin behar dela eta instituzioei ere eskatu eta neurriak bete dituzte betetzeko edo eskatu, ez? Eta egia da baita ere zuk esan duzun bezala iagoa, hor baita ere azpimarratu behar dela euskaldunok ezin dugula erabat, ez? Azkenean gure esku ez daudela erabaki guztiak, ez? Ez estatu espainiarrak ere, hor debeku batzu jartzen dizkigutela eta bueno, hor ikusten da baita ere ez oraintxe bertan Katalunian dabiltzan ez? Komeriak edo asmoak edo dana delakoak.
Erantzunkizunei hitz egin duzu, erantzunkizunei buruz hitz egin duzu, ez dakit nola ikusten duzuen, erantzunkizuna ez dakit instituzio jakin batek dauka, instituzioek orokorrean, edo nork zeintzuk sartuko zenituzkete erantzule multzoan, Jagoba?
Bueno, nik uste eskuduntzai dagokionean bakoitzaneko tasatua dauka berea. Egia da, nik uste dut, arazoa badala, instituzioa gola orokorren hartuta, eta behar badako Gasteizko kasua erreflejo ezela hartuta, problema da, nik ez dut ikusi erreakzio instituzional eta politikoetan, mintzate ardura instituzional daukatenen artean, jarrerarik beste modu batera heltzeko gaiari. Hau da, nahiko, bueno, hildo berdinaren edo politika berdinen aplikazioaren estadio ezberdinak edo maila ezberdinak izan dira. Horregatik, bueno, argi dago bakoitzak eskuduntzen ikuspuntutik badauzkala ezberdinak, argi dago zera, pues eskuntzaren zera eskuntza transferitua aukala Jaurlaritzak eta estatuak eduki batzuk finkatze ditula kurrikulumetan eta bar udalak badaukala norbait ere pizka zentro bakoitzarekiko mapa osatzeko garaian eta bar norbaiteko erantzukizun bat. Problema da gai honetan, osea, ez da ikusi ekimen instituzionalik dagoen arazoari eta arazo hori sortzen duten politikei eta neurriei kontra egiten dionik. Nimitzat ez dut ezagutu, bale, Gasteizek aparte komunikabietatik aparte jasotzen den bestelako giro bat egon daiteke, baina ez da nik ez dut ikusi eta zentzu hortan, ikusten dut nahiko horregatik esaten nuen erreflexioa eta pixate norabide aldatzen ikusten dut sakona izan behar dula, nahiko bueno, logika baten gainean aurre eramaten den zera bada. Eta orduan, herriek hemenetik eta hezkuntza komunitateko bestelako eragile batzuen partetik planteatzen ari dan, sindikatu batzuetik eta planteatzen den logika, momentu honetan, politika hori sortzen duten korrontaren kontra paratzen ari da. Eta orduan, kontua izan behar dugu ez dela nolait ere, bueno, normaltasun egora batean iritzi ezberdina duen, baizik eta rodillo politiko badago horrelako egoerak inposatu eta betikotu egiten dituena eta nolabait ere asaldatzen hasia gara egoera eskandalagarria dalako bere formatan baino eduki ditzazken ondorioetan baina ez da izpirik ikusten gaur egun instituzio nagusiak kudeatzen dituzenen aldetik pues bestelako jite bateko asmoak martxan jartzeko.
Bai, eta instituzioiek erreakzionatzeko edo zerbait eragiteko garbi dagoena da lehen Jagoak aipatu duena, ez? Azkenean jendarteratu egin behar dela hausnarketa hori, jendeak ulertu behar duela hori denun arazoa dela eta gutxienez behintzat denak elkartu ezkero presioa sentitzen badu kasu honetan Eusko Jaurlaritzak ba behar bada pixkat mugitzen edo hasiko da edo neurriak hartzen, ez? Eta momentuz ezertxo de egin gabe dagoen bitartean eta gainera oso eroso dagoen bitartean.
Herritar gisa eta bueno, zehazkiago igual guraso gisa egoera honen aurrean badago eragiteko modurik guraso paperetik.
Nik uste haiek hasteko haiek izan beharko luketela eta ja dagoeneko kasu honetan Gasteizen Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforman hortik sortu zen, ez? Ikastetxe ezberdinetako guraso elkartetatik sortutako plataforma da, ez? Nik uste hasteko beraiek ez? Beraiek edo bueno, badirudi dena beraien kontua dela, ez? Baino haiek hasi behar dutela edo beintzak garrantzitsua dela beraiek edo gurasoak egotea. Baina horrek ez du esan nahi gurasoak bakarrik egon behar dutenik, ez delako guraso eta familia hoien arazoa bakarrik, ez? Esan dut jendarte guztiaren arazoa da. Hor, orain aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako egoera da. Hauek lehen hezkuntzan daudenak DBH-era pasako dira eta ondoren urrengo ikasketak egitera eta dana dalakoa, baino gure jendartean daudenak dira eta guk nahi duguna edo behintzat uste dut, behintzat hemen gaudenona behintzat bai, ez? Gizarte anitza eta benetako anitza eta gure arteko bai elkarbizitza dauen jendarte bat nahiko genukela eta era horretara ba ez dela posible. Orduan gure lana ere badela ez bakarrik gurasoiena, ez?
Jagoba, ados alaitzekin?
Bai, alaitze esan duenekin funtsian ados, naiz. Nik uste azken batean hezkuntzaren esparruan argi dago erabaki nagusi gehienek eduki behar dutela hor dauden eragile ezberdinen parte hartza eta kohesioa gurasoak badira funtsezko eragile bat irakasleak eta beren ordezkariak izan daitezken bezala sindikatuak eskola beraiek segun eta ze adinetaz ari garen ikaslea beraiek ere badira sujeto bat zera hortan arazo honetan, baina gainera nik uste dut garbi dugula hau ez dela kontu bat, baitere parten artean negoziatu edo antzukizunak hartu, eta ari gara baitere hezkuntzaren izaera zuzendu behar duen printzipio eta zari gara, ez? Eta orduan hori, nik uste denei eragiten diela, denei eragiten digula, baina gainera hezkuntzak noraitere pixkate komunitatearen eta herriaren kohesioan eta eraikuntzan daukan garrantzia aitortzen dugularik, osea ez dizkigu arazoak konponduko, baina bada ere beste espazio bat nolabait ere arazo edo noraitere erronka nagusiei heltzeko. Eta orduan, nik uste gainbitzen duela ere, osea hezkuntza komunitateko aipatu dituan eragile horiek badaukate zeresan handia. Baina esango nuke honek trascendentzia handiagoa duela. Bestelako elementu gehienez hitz egiten dugunean ere, lehen hitz egin dugun bezala hizkuntza normalkuntzaz edo nahi ere pixkate eskubide universal bezala bermatzean ikuspuntutik hitz egiten dugunean ere, horrek gainditzen du hezkuntza komunitatea eta ikusten gai honek ere baduela hortik ere eta gurasoek edo protagonista zuzenak direnak horrelako gatazketan badute erantzunkizuna urratsa egin eta baitere gai hau planteatzeko araian, baina ez dut uste motxila sorbalda bakarrean zintzili behar duenik.
Denbora aurrera doa eta amaitzen joan behar gara ere, baina bueno, amaitu aurretik Alaitz eta Jago ez dakit beste zerbait edo beste ideiaren bat plazaratzeko gogoekin geratu zareten, bestela bota lasai.
Nere partik esan uste dute puntu garrantzitsuenak aipatu ditugula, ez? Baina adi egon behar duguela eta gure aldetiken ere eman, ez? Gaur bertan ez banago soker, gaur bertan Gasteizen dago deialdi bat, asamblada bat, irekia, ez bakarrik gurasoak direnentzat, baizik denentzat, ez?
Arratsaldeko 7:30etan landatxoan esango luke.
Bai, hori da, ez? Ideia ezberdinak edo sortu dutzeko, ateratzen diren, eta hori guztet, imaginatzen dut, nola eragin neurriak hartzeko, nola eragin erabakitzeko, edo jende gehiago implikatzeko, ez? Eta, deialdia horrez.
Jagoba, ez dakitzuke beste zerbait egitu nahiko zenuken?
Bueno, nik igual idea bezala, bai azpimarratzea, zeidala, gai honek atzean badauzkala, bestelako esparru askotan eragiten duten idea batzuk eta gatazka batzuk atzean daudela ere, eta nik uste ez dela kasualidadea ere hau Gasteizen asko asko agertu da eta nolabait ere agertzen ari da, baina Gasteizen ere zentratu zen migranten kontrako hildo bat zera, pues, errentaren oinarrizko errentaren kobraketaren ari da. Eta orduan iruditzen zaite hor badagoela hildo oso bat funtzionatzen ari dena, nolabait ere idea atzerakoiez hornituta, eta horregatik nioen ere pixka bat erreflexio orokor baten baitan ere kokatu behar dela, eta jendartean, bueno, eta batez ere bestelako jendartean nahi dugunon eragileen eta personen aldetik behar duela beste implikazio bat eta beste arreta bat.
Bueno, argi geratzen zaiguna bada herritarrak egoera honi buelta emateko gogoa badaukatela eta lanean jarraituko dutela, laitzek aipatu den bezala gaur arratsaldean izango duten asamblada ba adibide bat besterik ez da. Jago Basulueta eta Laitza Mundarain, eskerrik asko gurean egoteagatik, eskolen segregazioaren inguruko hausnarketa hauek zebrabideara hurbiltzeagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur. Agur. Bueno, va a tertulia